futhi ungasitshela igama lakho.
Thabo.
Eh Sibongo. Gcwensa bagcwensa bakabani sisi?
Demand.
Ngibanga demand. Eh ungasitshela ukuthi wazalwa nini?
86.
Yini singayiphi inyanga sisi?
November 27.
Uzalelwa kephi?
Entuzuma ngala emathini kodwa.
Isibhedlela leso noma
oh wish is be oh sorry ngitshini ndawo nobanozazi
sobanozazi
clinic
okay ungasitshela abazi ngawe nje ukuthi wena uthandana
ngithanda umculo ngithanda umculo nofunda ne netball
okay ungasitshela ukuthi nibangaki lakini yothi uzalo mabani wena
like us for 5 go wait a second as for 6 ngizalo mam Somi uzalo kwagcwensa then kase ngabiza ugcwensa ngoba kuza ekhaya.
Okay, mhlawumbe ungakwazi usibalela bona laba abasakhona abasaphila.
Ugogo mkhulu siya undume yaphela.
Okay, mhlawumbe sizengasitshela sibafika ngamuphi unyaka la Ntuzuma.
Bafika ngo-86.
Kungani akhetha uze Ntuzuma?
Asikhetha kwasuswa idamu.
Idamu lakephi mhlawumbe sesi?
Escape Room.
Escape Room. Mhlawumbe yini mhlawumbe oyicabangayo ngentuzuma nje? Yini nje oyithandayo ngayo intuzuma nje?
Ushintsho oluncane selaba khona olwenzeka ngokuthi ngikhule kuthiwa nje sahlezi sisemhlane kubalekwa nathi sekuyiwa kubuyelwe emuva le-escapeni. Balekwe limpi kuyabuywa ababulawa abantu nje yonke leyo nto umuntu uma kwenza something seyisoduma ehlezi yoshiswa yokuyobulawa ilokho ubrighting esana sewashintsha
hayi mhlawumbe unaloko ulwazi ukuthi le ndawo yasungulwa nini
cha
mhlawumbe iziphi-ke iy'gigaba ezake zenzeka nje kuyo le ndawo le
izizokubulalana
iphike indawo ihe abantu la Ntuzuma.
Umash. Oh Ntuzuma.
Ya Ntuzuma Ntuzuma.
Eh. Azini khambe imo ekhona la ethu village.
Iyona ehe abantu.
Singi out of foot ngene Ntuzuma. Angazayikhe
nyingayo ngezi hayi ayikho ibaphi-ke abantu abakugculisayo la Ntuzuma
enoma baphi abantu
ya aba-around la Ntuzuma nje sesi
Lorraine nobaba lo walaphaya ubaba umthethwa nje ngezinto azenzayo ezi-right bachi uyazama ukwenza ushintsho nje ey'ntweni ey'thile yanayo babona
impilo yakho-ke isishintshe kanjani-ke kusukela nje ufika la Ntuzuma noma usukela uzalo la Ntuzuma kuze kube manje
ngizalo lingekho ihall nje eNtuzuma kodwa manje sekhona amahholo nje nale nto ungana nama-sport field bekukhona i-soccer ground kuphela ile yama-netball ingekho namapark lawo abantwana
okay impilo yakho yona-ke isishintshe kanjani-ke yakho impilo
ishintshe ngokuthi manje i-library bengayibalanga manje uma bengifuna ukufunda noma ngifuna incwadi ethile engenayo sengiyakwazi ukuthi nge-library athole ulwazi nemfundo
yini-ke sesiyokucabanga ukuthi ingashintsha la kule ndawo le yini nje ungacabanga wena ingashintsha
ingashintsha uma kwenzeka la ndlamo ngingayishintsha or ingashintsha
ingashintsha nje uma ucabanga wena
engashintsha ukuthi aba mangase kuthiwa hlampe kukhona i-organization ekhona ezosiza abantu abasha ezoqoqa abantu abasha hlampe kube khona izinto ezenzakalayo ze-art kwenzeke izinto ze-art ngaqoqa abafana amantombazane abahlele ekhaya benze izinto ey'ngekho right ngenxa yokubhoreka ya bangashintsha mabebe nasomething abazoyenza
okay yini-ke wena sisothanda ishintshe-ke manje othanda sishintshe nje la endaweni-ke
ezinye indawo ayi abantu
noma yini nje oyithanda isishintshi nje la endaweni
abantu abantu indlela abantu abayiphethe ngayo intsha indlela eyiphethe ngayo indlela nje ebehave ngayo iyonke nendlela ecabanga ngayo iye ukwenza izinto ezi-wrong yenza izinto ezi-right ichasiselane omunye menolwazi nga-something ephumelisayo achasisele omunye ukuthi hhayi nayindlela kanje 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 bangahold yona izinto ezi-right.
Ucabanga nini ikusasa layo indawo le ntuzuma?
Ngokuthi kwenziwe njengoba kwenziwa izinto libele kufakwa izinto eyisizayo emphakathi kancane kancane ingagcina isu-right umphakathi sunazo iy'ndawo ezi-right zokuthi abantu basizakale njengoba kuzophinde futhi kushingiza kuthiwa kuzolungisa izindlu nani nani nani.
Eminyakeni emhlanu-ke ezayo-ke uyibone njani intuzuma?
I think izobe isi-right but abaningi bezobe benezindlu baney'nkinga zezindlu kuzobe ku-right nje.
Unamaphi amaphupho ngale ndawo la? Amaphupho akho nje ngale ndawo yasentozoma?
Okay, ukuthi kwenziwe yona le ndawo ye-arts kabhingishi kube khona indawo ye-arts ezoquqa abantu abasha benze yonke izinto amathalente wabo baveze amathalente wabo kuleyo ndawo.
Ungasitshela-ke nje awakho amaphupho sesi unamaphi amaphupho naziphi ifiso?
Mina ngifuna ukuyoqhubeza iy'fundo zami ke ngenza i-social working. Ngiyathanda futhi nokuba business lead noma ngingahlangani kodwa somehow mina ngingakwenza kuthu ngendlela yami.
Sesi ungasipha mhlawumpe isakha esisodwa usitshele ukuthi sichaze ukuthini futhi sifundisane noma usiculele nje iculo lodwa nawe usitshele ukuthi sitshele ukuthini isifundisane okodwa phakathi kwalokho kokuthuma iculo noma isakha.
Nokuthi okay isala litshela libona ngomupho uma ngabe ungalaleli uqhubeka wenza izinto ezi-wrong noma utshelwa ekugcineni okwenzile okwrong okwenzile kuba umphumela ubona kwenzeka izinto ezimbi ekugcineni ngoba uqhubeke wenze into engalungile ekugcineni bese uzuza ubuhlungu.
Ungathini-ke sesiqeda-ke sesigcine kuwumbuzo wokugcina mhlampe ungathini ngale mbuzo le kade sikubuza yona ungaphefumula uthini nje?
Imibuzo yenu ingathi imibuzo iningi lethu esiye sidinga ukuthi besingayibuza thina sithina kodwa bemina nje bengeke ngize ngiyibuze le mbuzo ongibuza yona futhi noma uthiwe ukuqala uma ungibuza ukuthi uzowenza i-research ngentuzuma understand ukuthi uzoqala othini-ke nje ngani ngentuzuma ngoba bengazi impi yodwa kodwa manje ngiyabona ukuthi hayi ngathi izoveza okuningi i-research yakho yenzile.